Shtëpia e Budit është në këmbë, Vuzluginës, është mjaft e madhe me dy kate, për një godinë mjaft e lartë sidomos nga pjesa e pasme e saj. Jemi në truallin e Budit. Në pamjen të jashtme shtëpia mbahet, por varfëria është e dukshme. Presim të shohim ndonjë gjë muzeale, por s'ka. Burrat qëndrojnë në këmbë derisa ne zëm vend sipas radhës së rëndësisë. Skeleti prej druri është pothuaj i mbaruar. Dy shemeja po ashtu prej druri s'ka asgjë artizanale. Tregojnë se asnjëherë nuk kanë mundur ta restaurojnë shtëpinë si duhet. Pasi pyeten mes tyre, burrat nisin kuvendin për Budin. Vendalin presin çdo të thotë deputeti i zonës, Bedri Hoxha apo kryebashkiaku. Por më shumë kanë vëmendjen të të ftuarit si ne, se do të mund të nxisim në vizitën tonë te kulla e Budit.